ki, radikal qrupun üzvlərinin evlərinə və məktəblərinə reydlər keçirib Daxili İşlər Nazirliyi Sələf və Cənnətə Dəvət adlı qruplarda reydlər apardığını bildirib. Nazirlik onu da deyib ki, bu iki qrupun Almaniyada demokratik quruluşa qarşı dini sistem yaratmağa çalışması barədə araşdırmalara başlayıblar. Vaşinqton demokratik dəyişikliklərə imkan vermədiyi üçün Minskə qarşı iqtisadi qadağalar tətbiq edir. 1994-cü ildən hakimiyyətdə olan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bu bazar günü keçiriləcək prezident seçkisində yenə də namizəddir. Onunla Amerika ilə münasibətləri bərpa etmək çağırışı seçki ərəfəsində səslənib və Ukrayna hökuməti Çernobıl qəzasından dağılmış ərazinin bir hissəsini 2011-ci ildə turist səfərlərinə açıq elan etməyə hazırlaşır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, hazırda onlar qəzaya uğramış zavodun yaxın ətrafında sağlamlığa ziyan verməyən yerləri müəyyən edirlər. Bu iş tamamlanandan sonra həmin ərazilərə turist səfərləri təşkil olunacaq. Bunlar bu saat olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbir Andila verilib. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə canlı olaraq Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyir, indi gəyici cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlanan şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Dekabrın 15-i gəlib çatdı, çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Dünən dekabrın 14-də ustad müğənni Rəşid Behbudovun 95 yaşı tamam oldu. Ona görə bugün Can Bakıda Tiflisdə doğulan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi sualına cavab axtarmalı olduq. Qonaqlarımız tanınmış jurnalistlər olacaq. O vaxtlar Rəşid bəylə ünsiyyətdə olmuş tanınmış jurnalistlər. Fazil Rəhmanzadə tanınmış jurnalist. Fazil Rəhmanzadə qonağımızdır. Fazil bəy, artıq studiyamızda xoş gördük sizi Fazil bəy.
Çox sağ olun.
Və bu məhərrəmli gəlməlidir. Bu gün verilişimizə gözləyirik onu. İkinci bölümündə verilişimizin ikinci bölümündə.
Sözümüz çoxdur. Gəlməsə
də biz danışacağıq. Hərimiz çox sevdiyi, çox bəyəndiyi, hətta görüşdüyü bir müğənnidir əziz dinləyənlər. İkinci hissəmizdə ustad müğənni tanınmış fotoqrafın şəkillərində və xatirələrində necə yaşayır sualına cavab alacaq. Məncə bu daha maraqlıdır, Fazil bəy. Bir var onun öz sənət dostları danışsın Rəşid bəy haqqında. Bir də var ki, kənardan onu izləmiş jurnalistlər, fotoqraflar. Bax, ona görə həm də fotoqraf o vaxtın, o dönəmin elə indinin də tanınmış fotoqrafı Mir Ələkbər Ağasiyevin xatirələrini dinləyəcəyik Rəşid bəy haqqında. Çox maraqlı xatirələrdir. Bir gün öncə yazmışıq Ələkbər bəyin səsini. Siz də dinləyəcəksiniz əziz dinləyənlər. Bax, belə canlı efir xəttimizi xatırladıram. 050-744-10-17 və SMS nömrəmiz 050-744-400 telefon nömrəmiz 436-77-41 SMS xəttimiz 050-744-10-17. Bax belə, Fazil bəy, sizi bir daha xoş gördük. Sizi Azadlıq Radiosunun Can Bakı programında görməkdən çox məmnunam. Biz illərin dostuyuq, illərin tanışıyıq, deyil mi? Bax, deyirəm, biraz 20-30 il öncəyə gedək bəlkə. Azərbaycan mətbuatının o dövrünə, Rəşid bəyin ulduz vaxtlarına, sözün əsl mənasında ulduz olan vaxtlara. Bax, birinci sualım belə olacaq. Mənə indi söylədilər ki, Qulu müəllim də artıq yaxınlaşmaqdadır studiya. Rəşid Behbudov Azərbaycan jurnalistlərinin xatirində necə qalıb? Necə qalıb sizin xatirinizdə?
Mən Sevda xanım, biz sizi yaxşı başladınız məsələni ki, doğrudan da biz uzun illərin dostuyuq və çox sizinlə əməkdaşlıq eləmişik, çox kitablar buraxmışıq. Təmənnasız, arada da etibar, ehtiram və hörmət hissi əsas olubdur. O ki, qaldı, mən sizə bir dənə söyləyəm. Mən cavan, çox tez gəlmişəm. Yəni, mən deyəndə ki, mən 50 idi mətbuatdan, çox adam üzümə baxıb inanmıyor.
Mən özür istəyirəm, mən bunu da deyim ki, Fazil bəy Bakı qəzetinin şöbə müdiri işləyib, Bakı qəzetinin müxbiri olub uzun illər.
Uzun illər.
Can Bakı proqramı olduğu üçün bunu da xüsusi qeyd eləməliyəm.
Bəli, Cəsənət və Ədəbiyyat şöbəsi uzun illər şöbə müdiri idi. Çox cavan ikən mən o vəzifəyə təyin olunmuşdum və mən çox xoşbəxtəm bir jurnalist kimi, yəni məhz İncəsənət və Ədəbiyyat Mədəniyyət şöbəsinə müdür təyin və orada fəaliyyət edir. Və bu bir aləm idi, sənət xadimləri ilə ünsiyyət, onlardan nəsə götürürsən, onlarla birgə olursan, onların çay içməsinə, zarafatına, küçə yerişinə, evdəki davranışına, hətta geydiyi ev paltarına da diqqət yetirirsən, adam xüsusi dad alır. Konkret olaraq Rəşid Behbudovdan mənim dostluğumun əsası 60-cı illərin əvvəllərində oldu. O İrana qastrola getmişdi və qayıdacaqdı. O zaman bilirsiniz ki, Azərbaycan Teleqraf Agentliyi vardı və o dövlət informasiya agentliyiydi və çox şey o qabağa düşürdü, sonra qəzetlər edirdi. Mən gəldim redaktorun yanına, dedim ki, mən Rəşid bəyin xanımı Ceyran xanımla söhbət eləmişəm və bilirəm ki, o iki gündən sonra İrandan Tehran Moskva qatarı ilə gəlir. İcazə ver, mən gedim Culfiya. Gecə saat 3-də qatar olur orada. Mən səhərə qədər onunla söhbət edim. Səhər gəlim elə Linət Pisay yanına material mətni yığan makina idi o vaxt.
Linət o vaxt belə idi, bəli.
Mən onu diktə eləyim, yəni birdə məsələ qutarsın, 2-15 dəqiqə qalmış qəzet geçsin qola, 6-nın yarısında, 5-in yarısında olsun köşkdə. Dedi, sən bunu yerinə yetirsən, sənə böyük həcmdə qanarar. Yetirməsən, bir aylıq sənin maaşından çıxacaq.
Dedim, siz risk elədiniz və getdiniz.
Və mən risk elədim, gəldim ora, Culfa Dəmiryol rəisi ilə görüşdüm, dedi, bu dəqiqə çatır. Bir də gördüm, qatar gəldi, çatdı. Rəşid əlini qoymuşdu pəncərənin qırağında, belə kişiyə baxırdı. Gəldim, yaxınlaşdım, dedim Rəşid, mən bəs Bakıdan gəlmişəm. Dedi, ay oğul, gecə yarıdır, sən orda, mən olsa Bakıya gəlirəm.
Elə deyirdi həmişə,
ay oğul, sən nə var bu, belə gəl bura. Soruşdu, çay çörək yemisənmi? Dedim, hər şey qaydasındadır. Söhbətlər tərpənən kimi biz söhbət elədik. Və o zaman Xəbərlər Mətbuat Agentliyi vardı Moskvada. Mən o materialın birini verdim, onlara Moskvaya göndərdim. Çünki siz bilirsiniz, mən iki dildə yazıram, rus dilində, Azərbaycan dilində. O xəbəri göndərdim, bütün dünyaya və ölkəyə yayıldı. Eyni zamanda da öz qəzetimizdə, axşam qəzetində verdi. Və axşam saat 6-da mən onların evinə zəng elədim, bir 10 dənə qəzet apardım. Bu dəli oldu ki, bu cür, mən deyir, xaricdə görmüşəm belə atmələr. Həmən gündən bizim dostluğumuz başladı, sonra çox biz oyuna səfərlərdə olmuşuq, rayonlarda, xaricdə. Mən sizə bir şey deyim, Rəşid haqqında danışanda həqiqətən də Rəşid Bakının simvolu idi, bu mübaliğəsizdir. Və bir dəfə, bir də onu deyim ki, Azərbaycan xalqı bəşər tarixinə verdiyi böyük töhfələrlə doğrudan da xoşbəxt xalqdır. Və bilirsiniz, Azərbaycan xalqı iki dəfə intibah dövrünü keçir. Bir 12-ci əsrdə Nizaminin xəmsəsi ilə, yəni Nizami o 5 əsərini meydana gətirməklə dünya ədəbiyyatını silkələdi və özünün ardıcılarının yaratdı və böyük bir intibahın Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan fikir dünyasının intibahının əsasını qoydu. Biz ikinci intibah dövrünü, Sevda xanım, biz yaşamışıq 20-ci əsrdə. Bizim bəlkə də bundan xəbərimiz yoxdur, biz necə gözəl bir əsrdə yaşamışıq. Yəni 20-ci əsrdə Lumière qardaşlarından sonra, fransız Lumière qardaşlarından sonraki dünyada ilk filmi yaratmışlar. İkinci filmi biz yaratmışıq 1898-ci ildə. Bütün şərq regionunda, tək yaxın şərq yox, uzaq şərq da Hindistana, Çinə qədər olan İndoneziya qədər sahədə ikinci dünyada şərq aləmi operanı biz yaratdıq, Üzeyir bəy yaratdı. Dünyaya ilk baleti Avropadan sonra biz vermişik şərq aləmdə. Simfonik muğamları biz vermişik və biz dünyaya Niyazi kimi bir müsəlman dünyasından Niyazi kimi bir dirijoru meydana gətirdi ki, çox adam onun tərcüməyə halını öyrənəndə bilmir ki, o Grand Operada, Parisdə Grand Operanın bir neçə vaxt onun baş dirijoru olubdu. Bu böyük şeydi. Sabiri vermiş dünyaya. Mirzə Cəlli vermişik nəhayət. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi və kiçik Müslüm Maqamayev, böyük Müslümdən sonra kiçik Müslüm, yəni nəvə Müslüm Maqamayev və Rəşid Beybutov. Rəşid Beybutovdan danışanda Azərbaycan mədəniyyətinin böyük bir epoxasından söhbət açmaq deməkdir. Və necə oldu Rəşid Beybutov şöhrət qazandı? Bilirsiniz ki, gen xüsusi...
Siz mənim suallarımı ertəliyirsiniz. Hə. Bəli, buyurun.
Yəni, duyuram da siz özü deyirsiniz ki, uzun illərdir dostum, mən sizi bilməsəm kim bilməlidir ki?
Aha, buyurun.
Və siz yeganə adamıydınız ki, mənim kitablarımın redaktoru çox asta-asta deyirdiniz. Öz sözünüzü deyirdiniz, amma onu elə deyirdiniz ki, mən ondan razı, mən çox belə təkəbbürlü adamam da, indi öz aramızı çox xoşlanmıram, çox əl gəzdirsinlər ki, amma neçə kitabımı buraxmışsınız, həmişə bu bəlacə çıxarışdır. Yəni demək istəyirəm ki, Rəşid Beybutov da gen xüsusilə onun atası bilirsiniz Məcid Beybutov Qarabağda doğulu olan əsli Qarabağdandır və o Tiflisdə ki Azərbaycan böyük Azərbaycan icması vardı. Onların toylarını, düğünlərini, şənliklərini Məcid kişi yola verirdi gözəl səsi ilə. Onun da oğlu Rəşid idi. Və necə oldu ki o Bakıya gələndən sonra birdən-birə məşhurlaşdı? Böyük Vətən müharibəsinin son illərində
Yəni, 30 yaşında gəlmişdi Rəşid Bey Bakıya.
Bəli, bəli, mən sizə deyim.
Çox gülməli deyim,
bəli,
maraqlıdır.
O, hətta bir ara o bir qonşu respublikaların estrada orkestrlərində də iştirak edilmişdi.
Hər yerdə iştirak edilmişdi.
Amma açıq deyim ki, bizdə estrada o zaman hələ inkişaf eləməmişdi. Biz qeyri-ənənəvi bir sənət yolunda idi Rəşid Bey. Yəni, o muğam oxumurdu, oxuya bilərdi. Ha. Amma o biraz Avropa sayağı, Allah ona gözəl səs vermişdi. Hətta yalnız tenor deyirdi, o Belkanto səsi vardı. Onu sonralar təqdim, Belkanto yalnız İtalyan müğənnilərinə xas olan bir keyfiyyət. Və Şəmsi Bədəlbəyli bəylə söhbətində deyirdi ki, biz 2-ci Dünya müharibəsində Tehranda idik Sovet qoşunları tərkibində və bir də baxdıq gördük ki, afişalarda Arçın Mallan kinosu gedir, Amerika erməniləri çəkib. Biz çox qeyizləndik, əsəbləşdik, Bakıya gəldik və bizim hökumətə, Respublika dövlət başçısına biz bir məktub yazdıq, bir qrup Süleyman Üstəm, mən və s. başqa adamlar yazdıq onu. Onlar da Stalinlə danışdılar. Stalin də Üzeyir bəyi çox istəyirdi. Onun Koroğlusuna 38-ci ilə baxmışdı. Sonra Bakıda olanda Arşan Mallan operettasına baxmışdı. Yəni, o simpatiyası var idi. Ona görə də Üzeyir bəy müsavat qəzetinin redaktoru olduğuna görə görürsünüz, məsələlər haçalanır. Çoxsunu tutdular, Üzeyir bəyi düz onu sıxdılar, evdə oturdu. Amma onu tutmadılar. Çünki o da Stalin adam gələk düzünü düzün xidməti idi. Və baxmayaq ki, ölkə müharibədən çıxmışdı, ac, yalavac, çox dəhşətli bir vəziyyətdə idik.
45-ci il.
Bəli,
45-ci il.
Bəli, 45-ci ildə göstəriş verdi, büdcədən pul ayırdılar ki, təcili Arşın Mallan filmini çəksinlər. Və böyük yaracı heyət yarandı və başladılar əskəri axtarmağa. Azərbaycanda elə tenor
səs. Bakıda əskər tapılmadı.
Tapılmadı və buna dedilər ki, Məcid ağanın, Məcidin oğlu oxuyur. Filan estradada, filan qonşu respublikalardan estradar. Onu gətirdilər, yoxladılar, yoxlamadan əla çıxdı. Və 45-ci ildə Arşın Mallan ekrana çıxandan sonra böyük dünyanın böyük bir şəhərlərində, böyük bir sahədə, coğrafi baxımdan bu film uğurla getdi. nədir, bütün ölkələrdə getdi. Və dünyadan yorulmuş, xüsusən Avropa xalqları, müharibədən yorulmuş xalqlar birdən belə bu filmi görüb sanki o dərdi səri unutdular. Və Rəşid Beybutov doğrudan da bundan sonra Azərbaycanın, Bakının simvoluna çevrildi. Mənim yadımdadır ki, mən Moskvadaydım. O zaman futbolla məşğul idim. SSR-in gənclərdən ibarət komandasında oynuyordum. Bir çağırmışlar. Və söhbət üçün, ya o saat idi, Atkuda, haradansan deyirdim ki, Azərbaycan, Rəşid Beybutov. Və belə xatirələr çoxdur. Məsələn, Mustafa bəy Topçubaşov, bizim məşhur cərrahımız, o deyirdi ki, mən dünyanın bir çox ölkələrində olurdum işimlə bağlı. Elə hara çatırdım, birinci mənə Rəşiddən soruşurdular. Yəni, Rəşid o qədər şöhrət idi. Azərbaycan gələndə sözü, kim nə deyirdisin? Bax, indi mən açığı deyirəm. Birinci Azərbaycanı dünyaya tanıtan Üzeyir bəyin musiqisi və o musiqi əsasında çəkilmiş Arşıma Alınan filmi və o filmin baş qəhrəmanı Rəşid Beybutov idi. Və baxın, mən bayaq dedim ki, 20-ci əsr Azərbaycan intibahının ikinci oyanışı, ikinci Azərbaycan intibahı. Bu intibahın ən qüdrətli nümayəndələrindən biri Rəşid Beybutovdur. Mənim ürəyimi birisi Sevda xanımla ağrıdır. Mənim ürəyimi ağrıdan çox şeylər var. Birinci, onun 80 illiyini biz keçirtmədik. İkinci, onun 85 illiyini keçirtmədik. Üçüncü, onun 90 illiyini keçirtmədik. Və bunların hamısının səbəbi, bilirsiniz ki, onun keçirilməliydi. O zaman Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu idi. Bilmirəm, bunu imkan verərsiniz. Polad Bülbüloğlu idi və Polad Bülbüloğlunun ailəsi ilə Rəşid Beybutovun ailəsi barışmaz idi. Nə, onların məsələsi çox uzundur, yəni orada qısqancılıq hissi vardı.
Ona, səbəb oydu.
Səbəb oydu, qısqancılıq hissi vardı. Ona görə də Lütfiyarın başına oyunu gətirdilər, ona görə də həmən ailə. Və ondan sonra Rəşid Beybutov, demək, o filmi çəkiləndən sonra, şöhrət qazanandan sonra, demək, bu şöhrət ilə də gedirdi. Xüsusən onun 1953-cü ildə yaranan Fikrət Əmirovun Sevil operasında Fikrət Əmirov məhz onu nəzərdə tutur. Və 59-cu ildə Moskvada 10 günlük oldu Azərbaycan incəsənət. Rəşid Beybutov böyük teatrda çıxış edir, Sevil operasında Balaş partiyasını oxudu. Və siz bilirsiniz, o böyük bir səs oyatdı orada. Ayağa qalxmışlar, Rəşid Beybutovun səsindən vəcdə gəlmişlər. Və deyim ki, deməli, Rəşid Beybutovun demək yubileylərindən danışırdı. Keçirilmədi. Bu bəs Poladın özünün nə bilim anomaliyasıydı. Onun qeyri obyektiv münasibəti idi. O yubileylər keçirilmədi.
Amma Moskvada keçirildi yəni.
Amma çox sağ olun. Amma həmən 85 ilə Allah rəhmət eləsin Müslüm Maqamayevin özünə də, onun babasına da qəni rəhmət eləsin. Müslüm Maqamayev onun 85 illiyini Moskvada öz hesabına təşkil elədi. Mən o yubileydə çıxış iştirak edirdim. Müslüm təklif eləmişdi, dəvət eləmişdi. Yetmişdim və mənim ürəyim dağa döndü. Amma bizim Azərbaycanda o yubileyi keçirtmədilər. Onun 90 illiyini də keçirtmədilər. Yəni bilirsiniz nə tərdi? Rəşid Beybutovun yubileyini keçirməmək ağla sığmazdır və qeyri normal hesab edirəm. Bu Rəşid Beybutovdan bizim böyük müğənnimiz kim ola bilərdi ki? Və bir vaxt Azərbaycanı dünyaya tanıdan və dünyanı Azərbaycanın qoynuna alan bir şəxsiyyəti biz unutduq. Və onun ölümü də üzr istəyirəm. Ölümü də müəmmalı oldu və bastırılması da müəmmalı oldu. Yəni onun neçə gün qaldı Moskvada. Siz bilirsiniz ki, onu Rəşid Beybutov Hindistanda olanda, qoy mən bunu da açıqlayayım, oxucular bilsinlər. Rəşid Beybutov Hindistanda olanda o Şaumiyanın orada yaşaması, bastırılması qəbli ilə bağlı ona kaset vermişlər. Və 1988-ci ildə Qarabağ hadisələri başlananda, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın bir qrup ziyalısı Qarbaçovun qəbulunda oldu və çıxış elədilər. O həmən kaseti verdi Qarbaçova və çox kəskin orada çıxış elədi Qarabağla bağlı. Görünür Qarbaçov bunu ona bağışlamadı. Ermənilərin diktəsi ilə davranan, nə ermənilər və onların diktəsi ilə oynayan Qarbaçov bu hərəkətini ona bağışlamadı. Orada açıq-aşkar Rəşid Beybutov dedi ki, Şaumyan yaşayıb son illərə qədər. O belədir, belədir, o heç kommunist, formal kommunist idi, Bolşevik idi, o daşınaq idi, Azərbaycan xalqında 18-ci ilin qırğınında onun əli vardı və onun məktubu var yazır Moskvaya ki, biz bilərəkdən o hadiseleri türetti ki Azerbaycan'ın paytaxtında Müslümanlar az olsun ve ora paytaxt müsavatçılar onu paytaxt eləməsinler. Ermənilərin nisbəti pozulmaz. Bunlar hamısı tarixi faktlardır.
Fazil Bey, bax siz onun ailəsindən yaxınsınız.
Bəli.
Qızından, həyat yoldaşından. Onlar nə deyirlər? Yəni Rəşid Bey'in son günlərini
bəli, mənim 9-a qədər say kitabım
çıxıb. Yəni hamı maraqlandırır.
Bəli, mənim 9-a qədər say kitabım çıxıbdır. Mən onu sizə çox üzr istəyirəm ki, verməyim, yalnızca gətirəcəm. Orada onun çıxışını vermişəm Ceyran xanım. Olan hamısını yerli. O deyir, mən xəstəxanaya gəlmişdim. Kreml xəstəxanasında yatırdı Rəşid Bey. Deyir, səhər girdim onun yanına. Rəşid özünü çox yaxşı, onun qarın nahiyyəsində problemlər vardı. Çox özünü yaxşı hiss edirdi. Və məni də içəri buraxmadılar oturmağa, yatmağa. O gecələyirdi. Mən deyir, eyvan, balkonda, koridorda iki stolu qoydum, ayağımı uzatdım, belə əlimi qoydum çərəmin altına, yuxuya getdim. Həmən günü orada erməni idi növbətçi həkim. Və bunu çağırdı, dedilər ki, birdən Rəşidin başına bir iş gəlsə, biz sizə xəbərdar edək, qol çəkin ki, biz onu yarmalıyıq. Dedim, axı, niyə yarırsınız əgər ki, bu ülkədə niyə keçir, axı, o sapsadıqdır. Baxın da, dedi, özünüzə. Mən deyir, gecə bir Rəşid də tutdu, deyir, gün orta əlimdən ki, getmə, deyir, Ceyran yanımdan. Dedim, axı, məni içəri qoymurlar qalım gecəni. Dedi, getmə, Ceyran, mən qorxuram. Ceyran qorxuram, başladı ağlamağa, məni tək buraxma. Mən deyir elə biraz onu ovundurdum ki, Rəşid sən nə olub uşaq deyilsən ki, sən maşallah danışırsan, oturursan, hər şey yaxşıdır. Nu problem, mən üç addım kənarda koridordayam. Gecə saat 4-də deyir, qışqırtı eşitdim və dedilər ki, Rəşid keçinibdir. Mən haqqı saldım, necə keçindi, nə tər keçindi, nə müayinəsinin cavabını dedilər mənə deyir. Nə deyir, onu deyir, xəstəliyinin nə cür fəsadlı olması, heç nə demədilər. Bircə onu dedilər ki, biz onu sizin indi özləri də yarmayaq. Çünki bildilər ki, yarsalar, nəsə bir orda. Mən də həyəcanlıydım, deyir
ki. Çox pis illər idi, 1989-cu
ildir. Bəli. Deyir, mən də deyir, həyəcanlıydım, çox həyəcanlıydım, deyir. Heç başımı itirmişdim. Digər tərəfdən Bakıya zəng edirdim. Bir adam gəlib nazirlikdən dəymirdi ona ki, bu Rəşid Meymutovdur deyir. Və deyir, mən deyir, yaxşı.
Bakının simvoluna gör necə məsələdir.
Bəli. Və deyir, mən ondan sonra həddən ziyadə deyir, həyəcan altında dedim ki, yaxşı, yarmayın. Və ağlıma gəlməzdi ki, bunu xüsusi öldürüblər orada. Bunu mən deyir, cəsarətlə deyirəm, həmən günü orada erməni həkim, erməni millətindən olan həkim növbətçi idi. Mütləqa bilirəm ki, ona iynə vurdular, onu bir dəfəli canlarını qutardılar. Və mənim macalım olmadı, mənim arxamda deyir, duran olmadı Ceyran xanım, deyir ki, mənim arxamda duran olmadı ki, mən onu faş eləyim, açıq-açıq. Ancaq o haydaydım ki, Rəşidi götürüb gələk Bakıya, onu bastıraq. Bakıya da gəldik, bir dənə maşın. Mən bir dəfə Zülfüqarov vardı, Zülfüqar Fərzəliyev vardı, nazirim, o gəldi, qarşıladı, elə öz qohum əqrəbəmiz yaxınlar, apardıq, qoymadılar ki, onunla bir iki gün görüş keçirilsin, filan gecə, səhər qoydular, mahnı teatrı, oradan da apardıq, deyir, bastırdıq.
Bax, bu Fazil Rəhmanzadə idi, əziz dinləyənlər, Fazil müəllim Ceyran xanımın dediklərini, yəni bu təsdiq olunmamış faktlardan, ancaq Ceyran xanımın dediklərini əsasən bütün bunları bizə söylədi. Can Bakı isə davam edir. İstədə olan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi sualına cavab axtarırıq. Qonağımız tanınmış jurnalist Fazil Rəhmanzadədir. Qulu Məhərəmlinin gələcəyi gözlənilir.
Gəlməsə biz vaxt boşluğudur.
Və mən bayaq sizə dedim ki, Ustad Müğənni tanınmış fotoqrafın şəkillərində və xatirələrində necə yaşayır? Bax, belə bir sualımız da vardı. Qonağımız 22 il Rəşid bəylə bir yerdə çalışmış, onun həmişə şəkillərini çəkmiş ustad bir fotoqrafdır. Mir Ələkbər Ağasiyev. Gəlin onun dediklərinə də qulaq asaq. Ələkbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Zevdə xanım.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmisiniz. Az qal onun yaxın dostuna çevrilmisiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan
dostum. Özlə ki, bu saat deyim sizə də, 22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bax bugünkü günlərdə.
Doğrudan
söz vaxtına çəkər.
Deməli,
opera, teatr, mən da kiçik, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. Özü teatrlarda da gedməyi çox sevirdim. Operanın qabağından keçəndə gördüm ki, mahnı teatrının afişalar vurulub. Və şübhəsiz ki, bütün teatrın qapçıları, işçiləri hamısı mənə tanıdığına görə bir də gördüm ki, artıq amfiteatrda oturmuşam. Cəmaat bilet tapmırdı, mən amfiteatrda oturdum. Nəysə, çox mənə dəhşətli təsir elədi, nə mənada. O vaxt, deməli, sintezator zat bu qədər yox idi. Onların, deməli, xalq çalğı alətləri ilə vəhdəti, sonra 3 dənə böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizləri əsasında onlarda slayd nümayiş edirdilər, film. Sonra da indi Sami Qlan, Rəşid Beybutovun ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsionladır, uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Çox doğrudan qəribə təsir bağışladı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına, diyandım növbəyə. Mənə gördü, baxdı, gördü, balaca bir uşaq gəlib. Nə istəyirsən, bala?
Elə dedim.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı. Bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Bu bizim ilk görüşümüz. Ancaq sonralar görüşlər çox olub. Təsəvvür edin ki, son günlərinə kimi, deməli, 89-cu ilin rəhmətə getdi iyun ayının 9-unda da. 9-u da onu idi. Ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olur. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Beybutovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm. Demək olar ki, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi məni. Xüsusilə ömrünün o teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində mənə çağırırdı buklettərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam ona. Yəni, kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir, yəni bütün muzikantlar bilir, teatrın işçiləri bilir ki, mən heç vaxt ondan bir təbii bu 22 il ərzində pul almamışam. Halal xoş olsun, yəni.
Təbii, yəni mən sizinlə o zamanlar, ondan biraz sonra təbii ki, işlədiyim üçün bilirəm sizin ona olan sevginizi, məhəbbətinizi, onun mahnılarına vurğunluğunuzu, yəni hər bir mahnısının üstündə necə əsməyinizi, necə qulaq asmağınızı, hər şeyi yaxşı xatırlayıram. Yəni, bir fotoğraf kimi Rəşid Beybudov necə adamıydı? Asan başa gələn, çəkimə asan yatan adamdı, yoxsa şıltaqdı?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla təbiəti etibarilə belə adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Həddindən artıq ağır adam idi. Yəni, çox o kommunikabil deyirlər də, o cür deyildi. Yəni ki, kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb, danışan, ancaq misal üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördüm ki, tamam başqa adamdır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu səmimi deyildi ya. Nə bilim, indi, məndə belə təsirat qalıb. Ancaq o siyomkalara münasibəti çox tələbkar. Mən çox böyük adamlarla işləmişəm. Yəni, böyük nə mənada? Məşhur aktorlarla, rəssamlarla. Bunların çoxu ətrafındakilərə qarşı tələbkar olur. Özünə qarşı yox. Rəşid Məcidüşdə əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Düz ətrafındakilərə qarşı tələbkar idi. No, bir balaca yumuşaq. Özünə qarşı çox tələbkar idi. Məsəl üçün bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana gedilməli ilə qastrolə. Mənə çağırdı ki, Ələhvər oğul, özdə ki, siz bilirsiniz ki, Qazaq.
Ləhkəsində danışır.
Qazaq, Gəncə, sonra Qarabağ, hamısını qatır bir-birinə. Bilmək, yox, məqsədli idi. Elə belə eləmir.
Doğrudur mu? Yəni, özü ilə qəsdən
danışırdı. Və arasına da bir-iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Bilməm, yaldızda da yox, Sevda xanım, biz o vaxt işıq nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə, onun, deməli, bir türk mahnısını konsertdə özü abiyevit eləməyi. Misal üçün, ya deyirdi ki, Turetskaya Narodnaya Pesnya Unuttum Beni Zalim ya da deyirdi ki Türk halk mahnısı Pazabıv etimlerisi Stokaya
Unuttum Beni Zalim Unuttum Beni Zalim
Mən çox yadımda ki siz necə o xoşunuza gəlirdi Yığdı deməli sabah saat 12-də siyomka olacaq Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı dedi hamı gelir evə Hamı istirahət eləməlidir, hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki, Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti suyla yumuşam ki, sifətim yorğun olmaz. Yəni münasibət. Bir dənə də şey deyim, Sevda xanım, mən yeridir. Yəni bütün artistlər belə deyir. Bir xalq məşhur müğənni var, onun haqqında kitab idi. Mən də bunun rəngli slaytlarını çəkirdim. Belə bir fikirləşdik ki, operada çəkim bunu, səhnədə kresloda oturub, arxasında da operanın işıqları yanır. Deməli, çox böyük çətinliklə operanın rəhbərliyindən icazə aldım, işıqları yandırdım, bunun yerini düzəltdim, aparatı qurdum, baxdım, gördüm, həmin bu xalq artisti yoxdur. Bir saatdan sonra bu adam gəldi qan tər içində, qızını toydu, gedib yaxınlıqda mebel dükanında mebelə danışmağa. Və həmin o yorğun sifətlə, tərli sifətlə də oturdu orada. Yox, getdi, o da kitabın üzündə getdi. Yəni, onu nəyə görə çəkdim bu misalı? Böyük sənətkarın, siz dediniz o tələbkarlığı məsələsi, ona görə Rəşid Beybutov dahidir ki, elə xırdalıqlar, incəliklər, nüanslar var. Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli, bir 10-15 dubl çəkirdik. Sözün axırı da mən də yoruldum. Adam yorulur da, 15 dənə eyni şeyi çək, öz elə belə bir rəqqası. Dedim ki, çəkək də, rəhbər, oğul, tak nilcə. Bunu təzədən eləməli. Sonra da deməli, ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü, görürsünüz nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirdi. Yəni, belə xırdalıqlar var idi. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım.
Yəni, xoşlayırdı çəkilməyi.
Mən ki, xoşlayırdı. O, otaqlardan birini fotolaboratoriya eləmişdi. Həmişə də böyük məmuliyyətlə mənə göstərir ki,
yəni, yaşadığı evi, evin
otaqlarını. Bəli. Çox gözəl profesional bir aparatı vardı. O illərdə çox profesionallarda yox idi. Bir Pentagon adında aparat idi.
Pentagon.
Kon, nemetçikə kamera bula. Enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verdi ki, mənim aparatımdan da çək. Hə, ki, məndə də qalsın. Sonra, misal üçün, işığın qanunlarını bilirdi. Kompozisiyanı bilirdi. Oturmuş çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada deyanacaq? Burada. Gəlirdi, diyanırdı, ışığı qurdun, hə, çörür düzün o tərəfə. Obraza girirdi, birdən reski ani çörülürdü mənə aparata da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılı idi ki, tutmaq.
Tuta bilirdin mi?
Yəqin ki, yalnız xoşuna gəlirdi.
Tuta bilirdim, mən hatırlayıram.
Xoşuna gəlirdi, mən tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam, ailəsi ilə də Ceyran xanım da mən münasibəti çox gözəldi, Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməliyim. Çox ailə canlı idi, çox olan məhəbbət.
Tarixçəsində
uzun olubdur. Çox Rəşid Behbudov gecə evlənir, baxın. Bilirsiniz də.
Bilirəm.
Hə, çox gecə evlənib, no, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Yadımda qaldı gül cəmalı, canımı aldı şux cəlalı, odlara
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamırdı. Belə qəribə bir aura var idi onda. Sevda xan, mən bir dənə də yadımda olmuşkən deyim. Deməli, belə baxanda yan-yana üçünün də sifəti eynidir, elə deyilmi?
Elədir.
Sifət quruluşu da eynidir başlıçdı. No, bu hələ bil ki, işıq saçırdı.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə mən Ceyran xanımdan bir neçə il əvvəl intervyu götürmüşəm. Onun iyunun 9-unda xatirə günüydü. Mən də getmişdim Fəxri Xiyabana. Orada Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır. Doğrusu bu söz, bax, məhz bu söz mənim yadımda qalıb. Təsadüfə bax, aradan neçə illər keçəndən sonra eyni şeyi siz söylədiniz.
Özü Sevda xanım, sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Misal üçün, adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu, çox. Gördün, kabinətdə oturub, hiç deməzdin ki, Rəşid Beybut oldu. Müəyyən vaxtlarda o siz deyən işıq gəlirdi.
İşıq saçırdı.
Səhnədə.
Bax, bu Mir Ələkbər Ağasiyevin dedikləri idi, görürsünüz, işıq saçırdım. Doğrusu, mən bu 2-3 gün öncə istəyirdim onun haqqında bir yazı yazım saytımıza işıqlı adam adında. Amma sonra fikrimi dəyişdim və sizləri işitmək qərarına gəldim. Və məncə yaxşı elədim ki, sizləri işitməli oldum. Əziz dinləyənlər, daha bir jurnalist katılıb səhərdən. Mən tez-tez elan eləyirəm, Qulu Məhərəmli. Onunla ünsiyyətdə olmuş jurnalistlərdən biri, Qulu Məhərəmli tanımış jurnalist, Qulu Məhərəmli də bizim qonağımız. programımızı. Qulu müəllim, xoş gördük sizi də.
Sağ olun.
Deyəsən, maşınla bağlı problem yarandı ona görə.
Belə şeylər olur. Ələkbər o qədər gözəl danışdı, yəni bir anlığa bizi qaytardı.
Həmin o 70-ci illərə, 60-cı illərə.
Təşkilən həmin günlər canlandı. Mən düzü Rəşid Bəbli ondan çox təmasda olmamışam. Yəni, bir veriliş hazırlamışam ondan. Amma bu veriliş, belə demək olar ki, bir illərə dəyən, verilişlərə dəyən bir proqram olub. O vaxt 82-ci ildə mən Azərbaycan televiziyasında bir struktur yarandı. Beynəlxalq həyat redaksiyası. Onda bu redaksiyanın istiqamətlərindən biri Azərbaycanın xarici ölkələrindən əlaqələrini işıqlandırmaq oldu. Və biz bir proqram açmışdıq Azərbaycan dünya meridianlarında. Onun istəyirdik ki, ilk buraxılışını Rəşid Beybulov əsri ilə. Çünki o vaxt yəni dərin siyasi şeylərdən danışmaq olmurdu. İqtisadi əlaqələr vardı xarici ölkələrindən, amma SSR-nin bir parçası kimi, yəni Azərbaycan Afrika, Asiya mən maşın qarma məhsulları falanlar göndərirdim. Amma bu qərar gəldi ki, Azərbaycan incə sənətini təmsil edən bir şəxs kimi Rəşid Beybudova həsr elə bu verilişi. Və biz Rəşid Beybudovla görüşdük. Düzü bu görüşə gedməmişdən mən xeyli şeylər oxumuşdum onun haqqında. O cümlədən o vaxt konservatoriyanın rektor vardı Elmira xanım. Onun Rəşid Beybudov haqqında bir maraqlı kitab var. Amma Rəşid orada çox gözəl xarakteriz eləmişdi. Ələkbər danışdıqca o epizodların hamısı gəlir mənim gözümün qabağına. Rəşidin ünsiyyəti filan. Çox, əlbəttə Azərbaycanda çox böyük sənətkarlar var şübhəsiz ki. Amma çox nadir hadisələrdəndir ki, həmin sənətkarlar, tutaq ki, böyük sənətkarlar, Rəşid Beybudov kimi, Bülbül kimi, Müslüm Maqamayev kimi özünə bu qədər tələbkar ola. Təkcə özünə yox, başqalarına da tələbkar idi. Yəni, onun üçün maraqlı idi ki, mikrofon niyə burada yox, burada qoymuşsunuz? İşıq hansı işıqdandı? Bu kamera nə kameradır? Bunlara qədər maraqlanırdı. Yəni, mən məsəl üçün dəqiqliyi, punktuallığına heç bir söhbət ola bilməzdi. Kimlər olacaq verilişdə? Verilişi kim aparacaq?
Məsəl üçün, hər şey onun üçün önəmli idi.
Önəmli idi. Yəni, onun üçün əhəmiyyətsiz heç bir detal yox idi.
Tamam, doğru.
Bu böyük adamlara görə bu cür olur ki, yəni o sənət öz yerində, istedad öz yerində, həm də o istedadın çevrəsində bir mühafizə yarada bilirdi. Bax, bunun hesabına o sənətini sevdirə və irəllədə bilirdi. Biz o proqramı hazırlayanda bu xahiş elədi ki, bu verilişi Bəxtiyar Vahabzadə aparsın. Əslində çox ciddi şərt idi. Onda Bəxtiyar müəllim Teymurov bağında dincəlirdi. Biz o vaxt Az TV-də hər kəs tanıyır, yəni orta nəsil, yaşlı nəsil tanıyır. Arif Mədətov vardı rejissor. Bu daha çox Rəşid Beybudov nə deyirdisə, birdən gördün əsəbləşirdi, filanırdı. Mən belə sıxılırdım bir küncə, yəni ki, bu işlərin mənə az dəxli var. Bu Arif Mədətov bu lakmus kimi, o su çəkən kimi o şeyləri götürürdü özünə və çox da rahat ünsiyyət yarada bilirdi. Məsəl üçün rəhmətə getdi bəli. Rəşid Beybudovun sürücüsü tatar idi. Bu Arif Mədədov tatarca bir kəlmə əzbərləmişdi. Bunu Rəşidin yanında deyəndə bu həmişə çox belə ləzzətlə onu deyir ki, onu bir də de yazım. Mən deyir sürücüm tatardı. Mən deyir hiçlənəndə bu sözləri deyəcəm ona. Yəni bu dərəcədə insan belə həssas idi. Rəşid Beybudov üçün həssaslıq önəmli idi. Sözə çox ciddi yanaşırdı. Düzü, yəni onun belə ünsiyyət dili, Azərbaycan dili həmişə olmurdu. Çünki rəsmi məclislər oyamaya əsasən rus dilində. Amma Azərbaycan dilində
çox kolorit ifa
tərzi, bunun çox dadlı səsi vardı. Danışıq səsi də çox dadlı idi. Çox dadlı idi. Bu biraz ara açılandan sonra belə belə də isinişəndən sonra bu çox gözəl lətifələr danışırdı. Öz həyatı ilə, uşaqlığı ilə bağlı, atası ilə bağlı. Atamın deyir baqqal dükanı var idi. Bax orada o maceralardan danışırdı. İndi mən düşünürəm ki biz bunları heyf ki yaza bilməmişik. Yəni hələ zaman var indi, imkan olar bunları qeyd eləmir. Yəni bax o epizodlar, ayrı-ayrı epizodlar toplanırdı Rəşidin obrazını yaradırdı. Mənim üçün Rəşid təkcə dahi bir sənətkar deyil. Yəni həm də Azərbaycanlı tipi idi. Elitar Azərbaycanlı tipi idi. Onun davranışı, onun sözlərdən istifadəsi, geyimi, yəni duruşu, indi fotoqraf Ələkbər onu çox dəqiq tutub çünki hər an işləyə bilir. O qədər mülayim, müraciəti o qədər şirin idi. Məsəl üçün biraz keçəndən sonra bu mənə Malado jurnalist deməyə başladı. Əvvəl belə çox ciddi qəbul eləmirdi ki, yəni bizim də yaşımız onda çox deyil idi, cavan adam idik. Yəni buna qəribə gəlirdi ki, məsələn bir uşaq gəlib bundan müsahibə almağa falan demə. Amma biraz keçəndən ünsiyyətdən sonra bu hiss elədim ki, yəni yavaş-yavaş əvvəlki tərzini değişir, münasibəti değişir. Niyə isə eləndə bu danışan deyəndə bir şey deyəndə bundan bağlı fad. Sən bunlar deyir, harada oxumusan? Deyirəm ki, filan kitabda, maladöz, bax, düz eləyirsən. Gəlirlər, yoxsa deyir, mənə suallar verirlər, mən də çox əsəbləşəm. Əslində, bəziləri deyir ki, Rəşid Beypudov bu jurnalistləri, kino işçilərini çox sevməzdi. Yox, sevirdi. Sadəcə kütbeyinləri sevmirdi. Hazırlıqsız olanları sevmirdi. Təbii. Yəni, böyle, çox da düz eləyirdi.
Qulu bəy, sizin sözün qüvvəti bir şeydir, sonra sözlə davam edin. O zamanın sənətkarların təvazö hissi bir xas idi. Yəni, o sevməməkdir. Onu özünü çox təbliğ eləməyi sevmirdilər. Qara da o cür xasiyyətdə idi. Niyazi da o cür xasiyyətdə. Onlardan kötü ilə, kəlbəti ilə söz çıxardı. İndikilərdən fərqli. İndiki durudur, mən filəm, mən krokodiləm. Bax, siz düz deyirsiniz. O cür səslənirdi.
Bunlar elə demir.
Onda mən sizdən soruşa bilərəm ki, o dövrdə sənətkarlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, yoxsa indi? Yəni, nə fərq? Bir ulduzdan müsahibə almaq üçün o dövrdə nə tələb olunurdu? Mən bilirəm, sadəcə istəyirəm bilməyənlər
bilsin. Sədə xanım, bilirəm. Yəni, əslində mən bu sənətkar anlayışın özünə biraz fərqli yanaşıram. Yəni, o dövr sənətkar dedikdə, bəli, bizim gözümüzün önünə Rəşid Beybudov gəlirdi, Qara Qarayev gəlirdi, Fikrət Əmirov gəlirdi, Niyazi gəlirdi. Sonra, məsəl üçün, Süleyman Ələsgərovdu, indi tutaq ki, Xəyyam Mirzəzadədir. Bunlar bir başqa nəsli idi, bunlar bir başqa tərbiyə almış, bir başqa dünya görüşə, əxlaqa malik insanlar idi. İndi sənətkar deyəndə yəni məsələn kimlər qalıb ki, biz hərdən bu dostlarla danışanda, jurnalist dostlarla danışanda deyir ki, biz xoşbəxt nəsilik ki, biz jurnalist görmüşük, olaraq bu cür insanları görmüşük. Bu indi bizdən sonra gələn nəsillər
bizim kumirimiz onlar
görəcək. Bunlar yəni indi belə ortalıqda atılıb düşən, yəni sənəti sadəcə dərk eləməyən, yəni bunu bir qorumayan, onun qədrin dəyərini bilməyən, yəni bunların yetişdirdiyi nəsil, bunları bilməyən, bunları özünə kumir eləyən nəsil necə olacaq?
Fazil Bey, siz onun ailəsindən də tanış olmuşsunuz. Mən o sualı Ələkbər Bey'e də verdim. Siz mən, necə xatırlayırsınız?
Mən sizə bir söz deyim. Qulu qardaşımdan, mənim çox sevdiyim bir insandan fərqli olaraq. Mənim ondan biraz, həm də yaşa da mən böyüləyəm. Qulu'dan. İrtibayət dedim ki, 60-cı ilə əvvəllərindən o İrandan gələndən bizim dostluğumuz nəsə. Mən tez-tez olurdum onlarda. Lap tez-tez olurdum. Qulu bəy çox gözəl qeyd elədi, mən onu istəyirəm ayrı cür tərzdə belə, yəni kömək üçün yox, öz fikrimi ifadə edim, o fikirə əlavə edim ki, bəli, onlar ağır adamlardır. Siz bayaq sual verdiniz ki, onlar nə cür jurnalistləri, o jurnalisti sevirdilər ki, bayaq göz qulu mənim deyim, oxudum, getdim, heç oxumayacaq bilərdi. Amma o dövrün jurnalistlərinə bu dərk olunan bir şeydir ki, hazır gedim zadın yanına, sənətkarın yanına. O sənətkarlar sevirdilər ki, onlarla intellekt söhbəti eləyəsən. Onları bilir. Məsələn, mən deyirdim ki, Rəşid bəy, sizdə bu Belkanto səsi ki var, bunu siz nə zaman sırf Belkanto mahla baxdı mənə, ayə ol, sən bula haradan öyrənmisən ki, mənim səsim Belkantodur. Dedim, mən oxumuşam, araşdırmışam və o mənada mənə təsə. Onlar sevirdilər ki, belə onlarla söhbət eləndə onlar da səndən nəsə götürsün. Biz onlardan çox şey götürürük. Amma indi nə deyir, mən adi bir şey deyim. Bir dəfə bir müxbir gedib onun yanına, deyib ki, Rəşid mənim gəlmişəm, sizin gənclər qədər, adını deməyəcəm. Deyib ki, siz, deyəsən, Sevil operasında çıxış edir. Sevil kimin əsəridir? Deyib, ay qız, dur, mənim vaxtım yoxdur. Rəşid bayaq Qulu bəyin dediyi kimi, orada sərt sifət oldu ki, ay qız, dur, get. Mən sənə bu müsahibəyə, necə yəni sən mənim müsahibəyə gəlmirsən, sən bilmirsən bu kimin operasıdır. Yəni belə primitiv suallar, primitiv şeylə onları qıcıqlandırırdı. Məsələn, mənə hərdən mətal qalırlar ki, nətər oldu sən bu qara qara bir nəhəng idi, nətər oldu Fikrətlə, Niyazi ilə. Yəni mən onların hamısını bir özüm üzülürsən təvazüdən kənarsın, Qulu bəyin sözünün qüvvəti, onların dilini öyrənmişdim ki, hansı ilə hansı dildə danışmaq olardı. Bax, bu mənada.
Ölkü qaldı. Mən çox üstəmə, yəni demək, bir gəldi deyirəm. Rəşid Beybudov qədər ironiya ilə danışan da çox az adam oldu. Yəni, mən bir iki ay bundan belə çox ciddi kontakt olmuş. Demək olar ki, həftədə iki dəfə, üç dəfə görüşürdük. Bu, rəssamlıqdan söz düşəndə səhnə tərtibatından filandan sual verdi ki, biz bunları necə eləyirsiniz? Göstərirdi. Bax, məsəl üçün, bu fransızlardan, bu Belçikadan, bu filandan, yəni hər şeydən dünyanı ki gəzirdi, çox şey götürə bilirdi. O, məsələn, düşünür ki, nəyə görə bizim rejissorlar, tutaq ki, Amerika rejissorları qədər çevik deyirlər. Nəyə görə bizim rəssamlar dizayn işində bir qədər geridilər. Bir də bir danışırdı ki, mənə bir rəssam xahiş edirlər ki, bunu götürüm teatrda bəzi işləri görsün. Ha, deyir bu rəssama, dedim ki, bir çertyoş çəkə bilərsən. Dedi ki, mənim qələmim yoxdur, mənim nə yoxdur. Orada bir kağız gətirdilər, çəklər. Gördüm belə çətin işi, dedim, eybi yox, get düzeldip getirersen. 3-4 günden sonra geldi bu deyir, dedim getirmişsen, dedi ha gelmişim, deyir bu açtı döş cibinden buradan böyle katlanmış böyle bir kağıt. Özür dilerim, öyle gezerek gösterdi. Çok güzel akıyorluğu vardı. Dedi ki, deyir ben de ateş mi bu da senin çertiyorum böyle bir şeylerde. Baktım de hiç ne başarım, dedim çık git, seni bura gönderen adama yani denen ki. Dedi. Mənim yerim ora deyil. Dən ki, Rəşid bunu qəbul eləmədi. Yəni, bu cür sərt idi. Bax, ona görə o yüksəkliyə, həm də ona görə yüksəlmişdi ki, o keyfiyyətlər var idi. İtiraz eləməyə bacarır.
Qul məhərəmli. Buyurun, Fəsir Bey.
Mən deməli, Arkadiy Rakin Bakıya gəlmişdi. Niyazi evində qonaqlıq eləyirdi. Mən orada bir cəhəti çox sezdim. Mən də sakit oturmuşdum kənarda. Niyazi ilə də bizim dostluğumuz vardı. Mən orada çox təəccüb hissi ilə məclisə nəzər yetirdim. Dünyanı güldürən Arkadiy Rakin nə qədər təvazökardır. Rəşid Beybutov da orada idi. Deməli, bunlar anekdot danışırdılar, bir qıcıqlandırırdılar ki, Arkadiy Rakin işə düşsün. Niyazi, o da çox bahməzə adam idi. Həcərlə onun hadisələr vardı ki, da burada çox vaxt almaq istəmirəm. Kitabımda var o, 9-a qədər sakitamda Niyazi haqqında yazdırıydı. Rəşid deyir ki, bir gün gəldim evə, gördüm ki, Ceyran xanımın qanı qaradır. Dedim, cülə deyirdim ona, cülə nə olub sənə, belə cənə də nə olub ki, belə falan, cənə də nə deyiblər, bunu Rəşid o qədər gözəl idi ki, siz bilirsiniz, görməmişsiniz, amma mən görmüşəm bunu.
Mən də görmüşəm.
Rəşidin pərəstişkarları çox idi. Və Tofiq Qulev ona dost idilər bir vaxtı, deyil, hər də Tofiq Qulev həmçin sataşıdı, ay Rəşid, bu qızlar paçqa ilə düşür dalınca, özün istəmişsə, çox bir ikisini bizə göndər də, biz hep bizə tərəf ötür, zarafatca. Deyir, bir gün deyir, gəldim, gördüm, Ceyran xanım qanı qarşı, soruşdum, nə olub, nə olmayıb, dedi, səhərdən bir nəfər zəng eləyir ki, bəs mən onun oğluyam, atam gəlmədi, atam gəlmədi. Dedim, Ceyran, bu da növbəti provokasiyadır. Ey, bu da telefon zəng vurdu, çağır məni. Deyir, çağırdı məni, götürdüm. Dedim, ay oğlum, mən oğul istehsal elə bilə bilə, bir də qızım var. İstehsal elə bilə bilə, arvadım oğlan toğlar. Yəni, bu dəfə, bu qədər onun
təmazı,
yumoru vardı. Bir dəfə o axşam zəng elədi mənə ki, oktyabr plenumudur, ideoloji plenumudur. Bir dənə bizə dəyə xahiş edirəm. Gəldim, gördüm, o məruzə istəyir. Orada fikirlər var, bəzi şeylərlə fikir mübadiləsi. Orada deməli, o söhbət əsnasında yemək gəldi stola. Deməli, Ceyran xanım biraz duzda eləmişdi. İndi bizim müasir cavanlar deyər ki, abalan, bu iç qızı içməmişəm. 30 ildir yaşayıram, 30 ildir mənə duzda. Bu qayıtdı ki, mən də çaşıb getmişəm, duz tökmüşəm. Ay Ceyran, sən məni niyə bətbəxə yaxın buraxırsan? Getməyib, duzu. Mən də oturmuşam. Sən məni niyə bətbəxə yaxın buraxırsan? Mən də bilməmişəm, biraz duz tökmüşəm, bir balaca eybi yoxdur. Onda ikinci bir qonaqlıqda duzsuz edir.
Bu özü də ironiyadır. Biz sizlə də çox maraqlıdır da situasiyadan belə
bacarırıq. Rəşid bilirsiniz, fövqəladə bir insan idi. Mən bir dənə epizod deyim sizə, onun həm təvazu, həm tələbkarlıq qulu bəndə edici, həm də özünə və sənətə Azərbaycana məhəbbətini ifadə edən bir epizod. Deməli, bu xarici ölkəyə gedir, keçmiş Dzerjinski, indi Şəhriyarla klubda baxış deyirlər. Orkestr, bunun qrupu, çalı qrupu və özü. Mikhailov vardı, Furtsevanın mavini, o da gəlmişdi, oturmuşdu, baxırdılar. Danil Quliyev Mərkəzi Komitənin katibi çox Sovet incəsənətini bu təmsil eləməli idi xaricdə. Ona görə çox tələbkarlıqdan. Bu, başladı, oxudu, birdən Mikhailov qayıtdı ki, Rusca dedi, mən bunu Azərbaycan dilində deyəcəm. Dedi ki, Rəşid Vəcidoviç, bəlkə siz Azərbaycan mahnısı ilə yox, Sovetləri təmsil edirsiniz. Başqa bir klasik Sovet, Rusi orta Rəşid belə qoydu. Dedi ki, yoldaş Mikhailov, mənə bir-iki dəfə təklif eləyiblər nazir olun, mən getməmişəm. Doğrudan da elədi, qara-qara bu barədə deyirdi, sonra kitabda vermişəm. Dedi ki, mənə nazir vəzifəsini təklif elə ki, mənlik deyil. Oxumaq da repertuasiyasizlik deyil. mən ayağım yerə, SSR mədəni oxumaq da, mən bilirəm nə ilə başlamaq lazımdır. Mən belə başlayıram. Azərbaycanla başlayıb, içəridə Neapol, Neapolyan mahnılarda olacaq, Rus klasik əsərlərdə, dünya klasiklərindən əsərlərdə olacaq. Amma mən həmişə, bax, inanırsınız ki, o Azərbaycan mahnısının təpkilər gəlirdi, amma o qədər... O qədər belə ötkəm kəsir. O mənim həmişə xatirimdədir o söz. Olur.
Bax, yurtsevər bizə yazır ki, sizə müraciət edir ki, Fazil bəy, Rəşid Beypudovun bəlkə xatirələrindən, həyat yolu barədə zapislərindən ibarət əlyazmalar və s. qalıb mı sizdə deyir? Məsələn, Maqomayev 95-ci ildə öz həyatı və xatirələri barədə bir kitab çap elətdirib, orada Rəşid bəylə xatirələri də var. Ümumiyyətlə, bu iki şəxsiyyət olmasaydı deyir, Azərbaycan keçmiş işçiləri məkanında tanınardım.
Xeyr, xeyr. Tanınardı Qara Qarayevlə, elə Üzeyir bəyin özü ilə, amma o tanıtmanı daha da şirinləşdirən, daha da intellektləşdirən, genişləndirən Rəşid oldu və Qara Qarayev oldu, Müslüm Maqamı. Mən bir oxucuya çox hörmət sayğı ilə, çox sağ ol çünki o diqqətlə izləyir. Mən ona bir sual, mən indi hazırda Rəşid Beybutov haqqında təzə başlamışam, o kitabın Müslüm Maqamayev haqqında kitabın prezentasiyasında da bunu deyim.
Bəli,
siz dediniz mənə. Mən onun evdə bilirsiniz, məndə bir xəstəlik vardı. Mən məsələn nə materiallar gəlirdi bizə, əvvəla əl yazmaları, Qulu bəy bunu yaxşı bilir. Biz gələk verəydik mətbuat, məktublar şöbə. Mən vermirdim onu. Mən onu ikinci nüsxəsini yazdım. Əsəm əl yazmaları mənim evimdə
saxlayırdı.
Və onlarla bağlı o vaxt əlimə şəkil çəkir, çatırdı, nə çatırdı, hamısını yığmışam, mənim zəngin arxivim var. Və biz indi Ceyran xanımla da danışdıq ki, mənə imkan versinlər, mən onun arxivlərini ələk-bələk eləmişəm. Çox gözəl İndiyə qədər səsi səbiri çıxmayan materiallar var. Sağlıq olsun, 2011-ci ilin ərzində, yəni mən tez onu qutarma, bitirmək istəyirəm, o kitab çapdan çıxmalıdır, adı da belədir, bu dünyanın rəşidi. Və mənim sevgili oxucuma bildirmək istəyirəm ki, o çox-çox orada belə indiyəcən işi qızı görməmiş materiallarla qarşılaşacaqlar orada. Mən yəni bunu eləyəcəm inşallah.
Rəşid Böyükdən, təbii ki, o həyatı çox da hamar olmayıb o mənada ki, yəni xüsusən xarici ölkələrdə çox təhlükələrlə üzləşib. Mən məsəl üçün nəzərdə tuturam 73-cü ildə Çilidə çevriliş olanda Rəşid Beypudov orada olub, özü danışırdı onun necə təhlükələri danışırdı. Yəni bu Pinochet çevriliş eləyən vaxt belə oradaydı. Bunlar stadionda konsert verirdilər. Bu necə danışırdı ki, güllələr necə başımızın üstündən yağırdı.
Bəli, düz, bunlar hamısı
kino kimi baxırdıq, amma sonra tarixi vərəqləyirsən, filan eləyirsən ki, yəni insanın həyatı təhlükədəydi. Şübhəsiz ki, Rəşid Beypudov nələri danışırdı? Məsəl üçün, Türkiyəyə və İrana konsertlərinə xüsusi danışırdı. Məsəl üçün, bu İranın təhlükəsizlik orqanları deyir, konsertdən sonra bizi qonaq elədilər. Dedilir, biz bu insanların başından Azərbaycan sözünü filan bunları çıxardırıq. Amma siz gəlirsiniz, bir dənə mahnı oxuyan kimi bizim bütün əziyyətimizi yerə vurursunuz.
Orada mən bir dənə də şey deyim, Qulubəyin sözünün qüvvətidir və maraqlı, bunu açım da kitabda. Deməli, siz onu heç kəs bilmir ki, İndira Qandı çox vurulmuşdur Rəşid Beypudov.
Mən də bilmirdim.
Deməli, o orada Hindistanda Raj Kapurla görüşür, dostlaşır və konsertinə İndira Qandi gəlir. O heç zaman Hindistanın özünün daxili qanunlarına görə və özlərinin əxlaqi keyfiyyə, çox təmiz qadını, çox ötkən bir qadın idi və o səhnə arxasına gəlir. Deyir ki, mən göstəriş vermişəm ki, əlavə sizin konsertinizi varsın. Əgər mənə qalsaydı, mən deyərdim, siz əbədi qalasınız burada. Bunu dedi, gözü kövrəldi. Və mən dedi, belə onun əlindən öptüm, dedim ki, axı mən vətəndən ayrıla bilmərəm, əgər Azərbaycan olmasaydı, təbii ki, burada qalardım. Sonra Daily Times qəzeti yazırdı ki, Daily Times qəzeti yazmışdı, o məndə sitat var ki, gözə, adi gözlə hiss ediləcək dərəcədə aydın idi ki, İndira Qandi laqeyd deyildi Rəşid şəxsiyyətinə. Bax, o da çox incə məsələ. Ümumiyyətlə,
bilir ki, gəl ki, İndira Qandiyə böhtən atmaq olmaz.
O, basmaq.
mən o fikirdə deyiləm. Rəşid çox dürüst adamdır. Dürüst adam. Mən sizə deyim. Yəni, indi bayaq Fazil mənim o epizodu danışdı. Çox şeylər deyilə bilir. Amma Rəşidin davranışı, mən baxırdım. O, onun ansamblında gözəl, gözə gəlimli, çox belə
layiqli.
Yox, mən xanımlardan danışıram. Mətləbdən uzaqlaşma. Yəni mən bunları davranışı gördüm ki, İlahi Rəşid nə qədər bunlara incə, nə qədər belə sevgi ilə davranır. Nə qədər sevgi. Bir dəfə deyirdi ki,
ləyaqət sahibi
bu necə olur ki, sizin ansamblda hamısı ruslardır, rus qızlarıdır, Azərbaycanlılar azdır filandır. Çox ürək ağrısı ilə bir söz dedi. Dedi, bilirsiniz, yəni hardan tapım deyir mən o cür Azərbaycan qızları. Deyir, bunlar doğulur orada, burada. əsasən kənd rayonlarından planlarının. Məsələn, Fatma ya Züleyha. Bunlar deyir, ev işləri görürlər, su daşıyırlar, pambıq yığırlar, belə eləyir, nə bilim, figura körranır, o olur, bu olur. Amma deyir, belə baxmayın, ha, deyir. Məsəl üçün, mən deyir, Pakistanda bunları təqdim eləyəndə, məsəl üçün, tutaq ki, rəqqasələri, yasalistləri, deyirəm ki, məsəl üçün, öz adlarını demir, deyirəm ki, bunlar Azərbaycan. Məsəl üçün, bu Züleyha filan kəsova, Zöhrə filan kəsova, özü müsəlman, yəni bütün bir şey. Pakistanı çox sevirdi, çox sevirdi Pakistanı və deyirdi, bir ölkənin ki, adı Pakistan ola.
Bəli, Pak mənasında.
Paytaxtı İslamabad ola. Və prezidenti də Ziyaül Həqq ola, gör nə ölkədir bu. Çox elə ləzzətlə kaloritli danışır.
Bax, vaxtımız sona çatdı, çox təəssüf eləyirəm mən.
Mən bir şey arzulayıram, ama deyim sizin bir dənə söz deyim ki, gün o gün olsun ki, heç olmasa Rəşid Beybutovun 100 illiyi Azərbaycan məkanında böyük bir təntənə ilə dövlət səviyyəsində.
İnşallah 5 ildən sonra o da olar.
Bir saniyədə mən deyim, Rəşid Beybutov haqqında yazan, indi Fazil müəllim buradadır, amma onun haqqında film çəkən, yazan jurnalistlər var. Yəni, bir çoxu dünyasını dəyişib. Məsələn, Nazim Abbas ondan film eləyib. Vasif Babayev hazırda sağda ondan film eləyib. Telman Qarayeva radioda uzun müddət Rəşid Beybutovla bağlı səslərini toplayır filan. Yəni, bugün həm də Rəşidin çevrəsində olan insanları biz xatırlayırıq. Dünyasını dəyişənlər Allah rəhmət eləsin. Qalanlar da bu işi davam elətdirsinlər.
Olduq, çox sağ olun. Mən sizin hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun deyirəm. Tülsədə olan Rəşid Beybutov Bakının simvoluna necə çevrildi sualına cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Məncə bu bir saat kifayət eləmədi. Saatlarla danışmaq lazımdır. Mənim də çoxlu suallarım qaldı qonaqlarıma, amma evi yox. Həyat davam edir. 100 illikdə görüşərik inşallah.
Qismət.